kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating bagong segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa ating trending ngayon, tunay naman ang suporta ng mga Pinoy sa kilalang international singer-songwriter na si David Pomeranz habang ito ay nasa Pilipinas para sa kanyang 40th anniversary concert tour na gagawin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na magsisimula sa 3 ng Disyembre. Ang konserto na ito ay bilang pagpapahalaga 40 taon simula ng unang bumisita sa Pilipinas ang singer at nag-perform doon. Espesyal ang mga Pinoy sa puso ni David Pomeranz dahil sa suporta na ipinakita ng maraming mga Pilipino para sa singer. Bukod sa trending si David Pomeranz sa Pilipinas para sa kanyang 40th anniversary concert doon simula ng kanyang unang pagtatanghal at pagbisita sa bansa, syempre napakarami pang mga dapat abangan kaugnay ng Pasko at mga natatanging usapan at talaga namang pinagkakaguluhan online. Kasama na dyan syempre ang Black Friday sales. Talaga naman, nagkahagulo ang mga tao, particular dito sa Australia, sa kanilang mga kaliwat kanang pamimili. Mapa-online man yan o sa mismong mga shopping centers. Sa Australia, inaasahan na mahigit sa $6 billion ang gagastusin ng mga Australiano sa 4 na araw na sales period nitong Black Friday sale. Sa prediction ng National Retail Association, tinatayang $6.28 billion ang gagastusin ng mga mamimili sa 4 na araw ng Black Friday sale. Tinataya ng Naturang Association na gagastos ang New South Wales ng halos $2 billion. Ang Victoria naman ay nasa $1.63 billion ang magagastos ng mga mamimili at ang Queensland ay nasa $1.28 billion ang gugugulin sa pag-shopping. Sa Western Australia, inaasahan na gagastos sa mga tao ng $692 million. Sa South Australia, $400 million. Sa Tasmania, $124 million. Sa ACT, $115 million at sa Northern Territory, nasa $51 million ang gugugulin para sa Black Friday sales. Biyernes, November 24, ang opisyal na pagsisimula ng Black Friday sales ngayong 2023. Ang Black Friday ay isang malaking sale event kung saan maraming mga major retailers sa Australia ang nagbibigay ng malalaking discount at deals para sa taon. Pero alam nyo ba kung saan at kailan nagsimula ang Black Friday sales? Sa United States, ang araw kasunod ng Thanksgiving Day ay kilala bilang Black Friday. Ang idea na ito ay sinimula 1961. At ito ang araw ng pinakamalaking sales event sa US mula taong 2005. Ang Australia ay sumali sa Black Friday bandwagon kinalaunan kung saan ang Apple ang naging unang major international retailer na mag-offer ng Black Friday deals down under noong taong 2013. Sa mga panahong ito, ang Black Friday sales event ay inaabangan na sa Australia. At patuloy itong nagiging popular bawat taon kung saan mas maraming mga retailers ang sumasali at nagbibigay ng mga sales at discount sa mga customers para sa kanilang shopping. Hindi lamang oportunidad para sa mga customers,
na makakuha ng mga natatanging deals. Ito ay nakakatulong din sa ekonomiya na lalo pang lumago. Sa panahon ng Black Friday sales, dumadagsa ang mga Australiano sa mga stores, mapa-online man yan o sa mga mismong tindahan para makakuha ng malalaking savings bago pa man magpasko. Kaya naman kayo ba ay nakikigulo rin sa mga pamimiling iyan at shopping frenzy na tinatawag. Pero syempre, ingat-ingat lamang sa inyong pag-add to cart dahil ang bulsa baka mabutas. Maging wise sa inyong pamimili. At isa pang trending ngayong buong linggo na ito, ang tinaguriang deepest pool in the world na may underwater city. Itong itinuturing na pinakamalalim na swimming pool sa mundo, ang Deep Dive Dubai. Nakuha ng Deep Dive Dubai ang Guinness World Record bilang deepest swimming pool for diving noong June 27, 2021. Bagaman 2021 pa nang unang buksan sa publiko ang underwater wonder na ito, muli itong pinag-uusapan online itong linggo nang mabalita na lubog sa tubig ang Dubai dahil sa walang tigil na ulan doon. At pinag-uusapan nga muli itong itinuturing na pinakamalaking swimming pool na ito. At ilang trivia lamang, may lalim na 60 meters o halos 200 feet ang lalim ng swimming pool na ito mula ibabaw hanggang pinakailalim ng tubig. Halos 15 meters na mas malalim kaysa sa dating record holder na Deep Spot sa Poland. Itinuturing na isang natatanging mundo ang makikita sa world deepest pool na ito, tulad ng paglarawan ng Crown Prince of Dubai na si Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum nang ipost niya sa kanyang Instagram ang kanyang diving experience noong July 2021. Isang crown prince sa mga unang bumisita at nagdive sa deepest pool na ito. Ang supersized swimming hole na ito ay naglalaman ng 14 million liters ng fresh water o katumbas ng 6 na Olympic-sized swimming pool ayon sa Deep Dive Dubai website. Sapat na tubig na pwedeng maglaman ng 10 humpback whales. Kung hindi pa kayo naaakit na subukan ang atraksyon na ito sa Dubai, baka ang tila Lost City of Atlantis na mga kuweba at underwater metropolis ang baka magpawaw sa inyo. Sa mga video na kuha ng mga nakasubok na magdive sa naturang pinakamalalim na swimming pool sa mundo, makikita ang iba't ibang atraksyon sa ilalim ng tubig, gaya na lamang ng ilang kuweba na pwedeng i-explore. May mga naglalakihang items din na makikita gaya ng life-size na kotse, mga upuan, bisikleta, maging billiard table at marami pang iba na may sari-saring tema tulad ng library theme at sports theme rooms. Curious na ba kayong subukan ito? Tandaan lamang na hindi basta-basta ang pinapayagan na makapag-diving sa pinakamalalim na bahagi ng deep dive, ang 60 meters na bahagi nito. Para sa mga nagnanais na makapag-dive sa 60 meter na lalim ng Deep Dive Dubai, dapat na magpakita ng proof of training mula sa isang recognized agency. Nagpapakita ng kwalifikasyon na gumamit ng Trimix to 60 meters na may angkop o tamang decompression gases. Para sa mga nais na mag-scuba dive, kailangan ng entry-level scuba certification ng PADI Open Water Diver o equivalent nito. Pero para naman sa ayaw lumubog sa tubig, maaari namang mapanood ang mga nag-scuba diving sa loob ng deepest pool na ito dahil gawa sa salamin at masisilayan ng mga tao na nag-scuba diving, mapapanood ng mga bumibisita lamang. At yan ang kabuuan ng trending ngayon. Ana Limvilata para sa ito ang trending ngayon. Para sa iba pa mga trending at pinag-uusapan sa mga nakaraang araw at linggo, magtungo sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.